warar la hubo oo xaqiiq ah mar walba ka dhageyso idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
Bismillaahirrahmaanirrahiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Kulan wacan duhur wanaagsan dhegeystayaal. Qodobada aan warkiidinku hayna waxaa ka mid ah maxkamadda shaqada iyo shaqaalaha oo markaasi laashay dacwad ka dhan ahayd shaqaalaysiinta xaghayaasha maamulka, Dubad Cali Camey oo baaq u diray barasabyada xoolo dhaqatada, iyo warar laga helayo weerar ay kooxda Al-Shabaab ku qaadeen saldhig ku yaalla Jubbada Hoose. Kulan wacan duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa duhurnimo Khamiisa taariikhdu waa 16/2 Febraayo sanadkuna waa 2023. Qodobadaasi aad maqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsanba ku soo dhawaada. Maxkamadda shaqada iyo shaqaalaha ee dalka ayaa dhinac iska dhigtay dacwada looga soo horjeeda shaqaalaysiinta xoghayaasha sare ee wasaaradaha dowladda dhexe u qaabilsan dhinaca maamulka ee CS. Waxaa kiiskan maxkamadda geeyay ururka qarannada dalka ee LCK oo ku doodayo in guddiga adeega dadweynaha ee PSC unan ka qayba gelin shacabka inay afkaartooda uga dhiibtaan. LCK ayaa intaasi ku dartay in jiritaanka xilalkan ay culays dhaqaale ku tahay dalka. Hase yeeshee, garsoore Monica Mburu ayaa maanta codaysay in go'aankii guddiga PSC uu ku aasaasay jugooyinka xoghayaasha maamulka uu ahaa mid sharciga waafaqsan. Waxay xaakinka hoosta ka hariiqday in dowladda dhexe ay shaqaalaysiin karto mas-uuliyiintan iyadoo lasoo gabagabeynayo dhageysiga dacwadda. Madaxweynihii hore ee dalka Uhuru Kenyatta ayaa sanadkii 2018 aasaasay xilalka xoghayaasha maamulka sare ee wasaaradaha, tani oo looga gol lahaa wanaajinta waxqabadka dowladda. Wasaaradda waxbarashada ee dalka ayaa soo saartay digniin ku aadan in ardayda dhiganaya fasalka 7-aad aanan loo diiwaangelin karin inay sanadkan u fariistaan imtixaanka fasalka 8-aad ee dugsiga hoose dhexe ee KCPE. Xoghayaha joogtada ee wasaaradda waxbarashada dalka Dr. Polio Kipsang ayaa sheegay inay ka warqabaan in waalidiin qaar ay caruurtooda dhiganayay fasalka 7-aad ay geenayaan fasalka 8-aad. Wuxuu wacad ku maray in dugsigii markaasi la ogaado inuu dhaqankan garab siinayo laga qaadi doono tallaabo sharciyeed. Tani ayaa timid kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in waalidiinta ay lacaga laaluusha siinayaan maamulayaasha dugsiyada sare si markaas dugsiyada si ay ardayda grade 7-ka loogu diiwaangeliyo imtixaanka shahaadiga ah ee KCPE-da. Kipsang ayaa digniintan ku sheegay wareegta uu la wadaagay agaasimayaasha tacliinta ee gobollada iyo ismaamulada dalka. Wuxuu amar ku siiyey saraakiishu inay xaqiijiyaan xogaha ardayda loo diiwaangelinayo imtixaanka KCPE oo ay ka gudbiyaan qaladaadka ama ay soo gudbiyaan qaladaadka jira. Guddiga adeega baarlamaanka ee PSC ayaa bilaabay inuu soo dhiso guddi markaasi ka shaqeyn doono in la buuxiyo jugooyinka ka banaan guddiga doorashooyinka ee IEBC. Xubnahan ayaa shaqaalaysiin doona guddoomiyaha guddiga madaxa banaan ee doorashooyinkii xuduudaha dalka ee IEBC iyo 5 sarkaal oo kale. Xogayaha guddiga adeega baarlamaanka ee PSC Jeremiah ayaa sheegay inay doonayaan in lasoo xuno 2 qof oo baarlamaanka ku matali doona geedi socodkan. Arrintan ayaa kusoo beegmaysa maalmo uun kadib markii madaxweynaha dalka William Ruto uu si rasmi ah u shaaciyey inay bannaan yihiin xilalka sare ee guddiga doorashooyinka. Tani ayaana timid kadib markii uu dhammaaday muddo xileedka guddoomiyihii hore Wafula Chebukati iyo mas-uuliyiintii la shaqeynaysay. Guddoomiyaha golaha suuqgeynta xoolaha dalka Dubad Cali Camey ayaa barasabyada ismaamulada Garissa, Wajeer, Mandera, Isiolo, Marsabit iyo Tana River ugu baaqay inay qarashaadka loogu talagalay dhaqangelinta barnaamijyada horumarineed ay u waaciyaan gurmadka ka dhanka abaarta.
Tunauliza Treasury imambie magavana waweke contingency fund, pesa ambaye wakati yote itatumika. Ya pili, tunasema gavana ya Garissa, gavana ya Wajeer, gavana ya Mandera, gavana ya Isiolo, gavana ya Marsabit, gavana ya Tana River, you suspend development. Maendeleo labda itakuwa afya na elimu na ukame. Mambo ya kutoa barabara, mambo ya kutoa manyumba, hiyo itakuwa baadaye.
Waaxda qaran ee adeega booliska NPS ayaa sheegtay in ciidamada ammaanka ee Waqooyi gobolka Rift Valley ay la wareegeen hub markaasi loo soo gacan galiye wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran professor kaduri kandiki ayaa maalmo ka hor kooxaha haysta hubka sharci darrada ee qaybaha wadanka u qabtay saddex cisho oo ay ku soo wareejinayaan ama ugu soo wareejinayaan laamaha amaanka waxa uu sheegay in muddadan oo shalay ku ekayd kadib la bilaabi doono howlgal ballaaran oo lagu beegsanayo hubka sharci darrada ee ay sitaan dadka geysanaya falalka burcanimo NPS ayaa xusay in maamulayaasha maxalliga ah iyo ciidamada ammaanka ee bartamaha bakoot lagu wareejiyey saddex qori sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka dowladda dhexe ku matala degmada ee borogay ee waqooyiga ismaamulka samburu ayaa isna lagu wareejiyey qori ah nooca AK-47 oo ay ku jiraan ilaa iyo saddex xirmo oo rasaas ah waxaa lagu soo waramayaa in koox buracdaha ay gelinkii dambe shalay u dhacday hoyga wasiiradii wasaaradda adeegga dadweynaha iyo jinsiyadda ee dalka Aisha Jumwa wargeyska Nation oo soo xiganaya ila wareediye ka tirsan booliska ayaa ku waramay in halkaasi laga dhacay lacag dhan 1.1 milyan oo shilinka dalka booliska ayaa baaritaano dheeraad ah ku sameynaya falkan laga geystay magaalada Nairobi oo ay wararku sheegayaan in sidoo kale dhaawacyo fudfudud ah ay kasoo gaareen mid ka mid ah gabdhaha wasiiradda dadweynaha ku nool degmada Mdogo ismaamulka Tana River ee gobolka xeebta ayaa cabasho ka muujinaya falal amni darro halkaas ku soo noqnoqday ganacsatada ayaa sheegay inay jirto koox burcad ah oo bartilmaameedsata tan oo cabsi ku beertay qaar ka mid ah shacabka Mdogo oo warbaahinta la hadlay ayaa dareenkooda sida tan u muujiyay
ile shida tuko naye hapa Tana River tunafanya kazi mchana lakini usiku mtu kielekea nyumbani kuna shida sababu na kitu ya kwanza unahofia maisha yako ya pili hata ile kitu yenye umetafuta kwa hiyo siku uko na hofu naye sababu hujui mwenye mtapatana na yeye aidha ile kitu upeane ama maisha yako ikue hatarini
hapa Mdogo vile tunaishi hatuna amani hata tukitembea sisi mama wa biashara kuna kikundi hapa inaitwa Kayole ukishika pesa yako kidogo wanakufuata nyuma ukiongea na simu wanakupokonya ukipiga ripoti polisi hawashughuliki
barasabka ismaamulka Tana River dada godona ayaa dhankiisa dowladaha ku codsaday inayna laamaha amaanka ka qarin dhacdooyinka saameynaya oo ay soo gudbiyaan warbixinada fududeyn karo in la soo xiro kooxaha geysanaya dhibaatooyinka
sasa lazima tukubali kuzungumuza lazima tukubali yale mabaya tuyaseme machungu yasemwe ndio sasa tupate barabara ya kusonga sasa hata polisi baada ya OCPD hata Kayole si lazima ushike in fact hata wale mmepeleka polisi wazee hawa wangekuja kwako kwa kuombe wa watoe mje mmalizane huko tuzungumze tumalizane wapi
dowladda ismaamulka Nairobi ayaa lagu wadaa inay soo bandhigto caymis caafimaad oo ka faa'iideysanayaan qoysaska danta yar wajiga koowaad ee barnaamijkan ayaa lagu bartilmaameedsanayaa qoysas markaasi gaarayo 232,000 gudoomiyaha ismaamulka Nairobi Johnson Sakacha ayaa laga soo xigtay inay kaashanayaan sanduuqa qaran ee caymiska caafimaadka ee NHIF maamulka caasimada dalka ayaa bil waliba qoysaska danta yar u qoondayn doono 8,600 oo shilin si ay u helaan caymis caafimaad barnaamijkan ayaa sanadkii hore laga hirgeliyay ismaamulka Muranga ee gobolka bartamaha dalka waxaana ka faa'iideystay ilaa iyo 20,000 oo ah qoysas saboola barasabka ismaamulka Trans Nzoia George Natampea ayaa bilaabay howlgal dib lagu la wareegayo dhulalka sida sharci darrada ah lagu qaatay waxa uu dhanka kale digniin adag u diray shakhsiyaadka ku howlan boobka dhulalka tan ayaa timid kadib markii uu tuulooyin ka helay guddii uu markaasii ka helay ama tuulooyin uu ka helay guddii uu u xilsaaray inay baaritaan ku sameeyaan kiisaska dhaca dhulalka ee gudaha ismaamulkaasi golaha qaran ee xeer dejinta ayaa qamista soo socota 23 bishan turuxaan bixin ku sameyn doono Shedrack Moss oo markaasi loo soo xushay inuu noqdo qareenka dawladda Moss ayaa horey u soo noqday xildhibaanka deegaanka Katitu waxaana markaasi laga doonayaa in 23 bishan uu abaare 19 barqanimo ka soo hormuqdo gudiga baarlamaanka u qaabilsan cadaaladda iyo sharciga madaxweynaha dalka William Ruto ayaa warqad uu gudbiyay baarlamaanka ku sheegay in loo magacaabay qareenka dawladda shakhsigaasi lagu magacaabo Sharreg hadii loo ansixiyo jagadan wuxuu bedeli doonaa Ken Ogito
Star FM ka dhageyso garbahaar ee mowjada ah 89.0
ebar faahfaahina dheeraada haya waxay markaas ka soo baxayaan dagaal xoogan oo ciidamada Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa daraawiishta Jubaland la soo wariyay inuu ku dhaxmaray deegaanka Barsan Sagnuuni ee gobolka Jubada Hoose. Dagaalkan ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhigga ciidamada ee deegaankaasi oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose. Saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxay u sheegeen warbaahinta in ciidamada qalabka sida ay ka hortageen ayna fashiliyeen weerarka yimid kooxda Al-Shabaab, sidoo kalena waxay sheegeen in khasaare uu jiro. Waxaa markaasi sidoo kale saraakiisha intaas ay ku dareen in ciidamadu ay ka warheleen isku day kooxda ay markaasi sameeyeen hase yeeshee ka hortageen, isla markaasina xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab lagu dilay gaadiid ay wateenna dagaalka looga qaatay. Al-Shabaab oo dhankooda ka hadlay weerarka ayaa waxay sheegeen inay ku dileen 36 askari, halkana ay ku dhaawacmeen inkastoo aanay jirin warar madax bannaan oo xaqiijiyay. Wararkii ugu dambeeyay ee laga helay deegaanka Barsanguni ama Barsanguni ee gobolka Jubada Hoose ayaa waxay sheegayaan in ciidamada dowladda iyo kuwa daraawiishta Jubaland ay halkaas ka wadaan howlgallo soconaya. Isla wararkaasi kadib dagaalo xoogan oo saacadihii la soo dhaafay ka dhacay dhanka kale ee deegaano markaas ka tirsan gobolka Hiiraan ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle ayaa waxaa sidoo kale xalay la yasaakay dhacay duqeymo xoogan oo lala bartilmaameedsan iyo saldhigyay ku sugan yihiin kooxda Al-Shabaab, sida aan ka soo xiganeyno warbaahinada Soomaaliya. Warar ay heleen ayaa waxay sheegayaan in diyuurado dagaal ay duqeymo la beegsadeen dhul beereed ah ay markaasi joogeen kooxda, kuwaasi oo ku yaala aagga deegaanka Inji oo hoostaga degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan. Sidoo kale diyuuradaha dagaalka ayaa waxay duqeyn la beegsadeen xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo ku sugnaa duleedka deegaanka Afcad oo u dhexeeya degmooyinka Jalalaqsi iyo Buuleburde ee gobolka Hiiraan, halkaasi ay kula dagaalameen ciidamada dowladda iyo kuwa dib u xoreynta deegaanka. Saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa risaalo warbaahinta Soomaaliya ka howlgashay u sheegay in duqeynta lagu dilay dagaalyahanno badan oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab, kuwaasi oo la sheegay inay doonayeen inay weerar ku soo qaadeen ama ku soo qaadaan saldhigyo ciidamo islamarkaasina deegaanadii lagala wareegay ama deegaanka ay la wareegeen. Waxaa markaasi la sheegay inay sii soconayaan howlgallada ka dhanka kooxda Al-Shabaab ee laga fulinayo deegaanada iyo degmooyinka gobolka Hiiraan, kuwaasi oo kal horaba ay dowladdu sheegtay inay deegaano badan oo ka tirsan maamulkaasi iyagu dib ula wareegeen. Isla wararkaasi Soomaaliya, taliska nabadgelyada wadooyinka Puntland ee magaalada Galkacyo ayaa waxay soo saareen awaamiir lagu mamnuucayo gaadiidka leh muraayadaha madmadow iyo markaasi sidoo kale kuwa aan lahayn taarikooyinka aqoonsiga ee dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada Puntland iyo Galmudug oo laba qaybo ahaan u kala maamula magaaladaasi. Taliyaha ciidanka nabadgelyada wadooyinka Galkacyo qaybta Puntland, Cawil Maxamed Cigaal, ayaa faahfaahiyay amradan.
Gaadiidka caadaystay waxa kan la yiraahdo muraayadaha bacda ku xiray wajiga oo xirfadlayaasha oo iyagu dadweynihii u shaqeynaya hadday yihiin BLO, hadday yihiin tagaasi, hadday yihiin dhaweeyaal, hadday yihiin bajaaj, runtii waxaa lagu xirtay oo la caadaystay bacba wajiga lagu xirtay, indhihii waa la daboolay, dadweynihiina waa la wada. Runtii aragtidii ma suuroobayso, waa arrin nabadgelyo darro keentay, shilal badan baa ka dhacay. Gaarigii dambe oo aan ku qabanno asagoo bac wajiga ku leh, tilaabo ku haboon baan ka qaadaynaa. Suwaashada ayaamahan socotay, haddana waxaan warbaahinta u siinaynaa waa inaan ku baraarujino dadweynaha. Qodobka labaad, gaadiidka caadaystay taargala-aanta, markii la qabtana qof soo kaxaysanayo oranaya gaariga waa iga xiran ama waxa weeye meel hablaan ahay, ma ka aqbalayno, dib uga aqbali mayno. Gaari walba waa xor, taargada oo waa calaamada nabadgelyada lagu suga weeye oo gaariga sumadiisa dowladdu u samaysay, dowlad kastana waa nooca. Waxaan rabnaa gaari iyo dambe oo aan ku qabanno taargala-aan, waxaan ka qaadaynaa, waa xiraynaa, gana xag dheeraadana waa ku dhufanaynaa, ilaa u samaystana ma sii daynayno. Waxaan rabnaa in aan qof dambe usoo dacwoonin gaari xiran oousan ribood u gelin, ousan oranin wax kale waxba iga siiyaa, gaarigiisa ku samaysto sifa sharci ah oo calaamada. Qodobka labaad, baabuurta hadda waxaa la keenay dad taargooyinka roga ama bedela oo wax ku qora, gaariga aan ku qabarno asagoo taargadi bedelay ama rogay oo taargadi wax dheeraad ku daray waa qodob amni xumada kow ka ah dabagal dheeraadna wax ku sameeyna insha Allah taasna inay sadcin midda labaad iyadana waxaan rabnaa ayana oo aan gacanta ku hayna baabuurta bilaa breeka ku shaqaysanaysa bilaa indhaha ku shaqaysanaysa hadda ayaan runtii gaari aan indha lahayn oo soconaya oo hamiinnimo gudaya haddii aan qabanno asagana ma siidayno ganaax ku habboon baan marinaynaa
madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor oo ka qayb galay munaasabad calay masar maamulka cusub ee degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud ee maamulkaasi ayaa soo hadal qaaday howlgalada deegaanada Galmudug looga saaray kooxda Shabaab madaxweyne Qorqor ayaa ugu baaqay in markaasi aan loo kala harin dagaalkaasi ka soconaya deegaanada Galmudug isagoo ku dhiirigeliyay madaxda maamulka shacabka dadka deegaanka iyo dowlad goboleedka Galmudugba inay ka qayb qaataan dagaalka ka dhanka kooxda Shabaab ee ka socda gobolka Mudug ee maamulkaasi madaxweyne Qorqor ayaa sidoo kale u hambalyeeyay gudoonka cusub ee degmada Gurceel isagoona ugu duceeyay in ay bal garab galo mas'uuliyadda cusub ee loo doortay madaxweynuhu wuxuu sidoo kale bogaadiyay wasaaradda arrimaha gudaha ee Galmudug oo dardargelisay dhismayaasha golayaasha deegaanka ee degmooyinka Galmudug waxaa tan ka sii horeysay in madaxweynuhu ka qayb galay munaasabad calay masaar oo loo sameeyay gudoonka degmada Balanbal ee maamulkaasi. Dhanka kale, warar laga helay gobolka Sool ayaa waxay sheegayaan in saakay aroortii hore tiray madaafiica lagu garaacay qaybo ka mid ah gudaha magaalada Laascanood ee xarunta gobolka Sool, taasi oo cabsi xoogan ku beertay dadka deegaanka ku dhawaad ilaa iyo 5 madaafiic. Ayaa waxaa lagu soo waramay inay ku dhaceen bartamaha magaaladaasi gaar ahaan xaafada ay degan yihiin dad shacab ah oo ay isweydaarsanayeen labada dhinac ee isku horfadhiya magaaladaasi xaaladda ayaa haatan sidii hore ka degan inkastoo dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeeda laga dareemay magaalada Laascanood iyo duleedkeeda kuwaas oo u dhaxay ciidamada Soomaaliland iyo kuwa markaasi ka soo jeedo dad ka soo horjeeda ee dadka deegaanka dhinac kale waxaa sidoo kale dadaalo lagu doonayo xal markaasi ka soconayaan magaalada Laascanood ee xarunta gobolka Sool iyadoo beesha caalamka ay ku baaqday in xabad joojin ay ka dhaqan gasho halkaasi xal aanan ahayn xabadna la gaaro dagaalka Laascanood ayaa kor u dhaafay ilaa 17 cisha kaasi oo sababay qasaare dhimasho dhaawac burbur baaxad leh soo gaarsiiyay guud ahaan magaaladaasi waxa sidoo kale barakac sameeyay dadkii deegaanka kuwaasi oo haatan soo wajahday xaalad adag oo nololeed maadaama la sheegay inaysan haysan hooy iyo wax ay cunaan si kastaba lama ogo sida ay wax noqon doonaan iyo halka ay ku dambeyn doonaan xaaladda ay ku dambeyn doonto xaaladda magaalada Laascanood si oo ay markaasii muddo haatan ku sii durqayso dhowr iyo toban bari sii galaysa xaaladeeda dagaal madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Araxde degmada Murcanyo ee gobolka Gardafuur waxaa soo dhaweeyay madaxweynaha ka qayb markaasii ka qayb ama waa madax soo dhaweyntiisa ka qayb galay golayaasha dawladda maamulka gobolka Gardafuur kan deegaanka Murcanyo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Dani oo markaasii socdaalkiisa sii watay ayaa waxa uu maray degmada Balimoog halkaasii oo madaxweynuhu kormeeray qaybaha kala duwan ee deegaanka Balimoog iyo xarumaha taariikhiga ee halkaasii ku yaala sidoo kale madaxweynaha ayaa booqday deegaanka Gaasley ee caanka ku ah timirta wuxuuna bulshada halkaasii ku nool ku booriyay inay horumariyaan dadaalkooda wax soo saarka beeraha gaar ahaan timirta madaxweynaha Puntland iyo wafdigiisa ayaa sidoo kale degmada Caluula ee gobolka Gardafuur sii kormeeray waxayna kormeer ku sameeyeen xarumaha hay'adaha waa hay'adaha dawladda iyo xarumaha bulshada ee degmada Caluula waxayna warbixin ka dhigisteen mas'uuliyiinta maamulka ee ku shaqalay xarumaha ay kormeereen Dani ayaa sidoo kale degmada Caluula ka dhagax dhigay xarunta wasaaradda maaliyadda ee gobolkaasi isla markaasina xariga ka jaray xafiiska ururka haweenka ee gobolka Gardafuur ee maamulkaasi Puntland madaxweynaha ayaa sidoo kale intii uu Caluula ku sugnaa wuxuu kormeeray buundada deegaanka iyo biyo xireenka magaalada madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa socdaalkiisii ugu dambeeyay ku gaaray degmada Murcanyo halkaasii oo warbaahinta kula hadlay wuxuuna ka warbixiyay waxyaabihii uu ku soo arkay deegaanadii uu socdaalka ku soo maray isagoona ballan qaaday in wax laga qaban doono baahiyaha jira waxa uu sheegay in maamulkaasi Puntland uu ahmiyad gaar ah siinayo sidii wax looga qaban lahaa baahiyaha gaarka ee ka jira gobolka Gardafuur sida dhismaha wadada gobolka iyo guud ahaanba ka shaqeynta horumarka gobolka dhinac kasta.
magaalada murcayo iyo wafdiga ila socday maamulka gobolka iyo kuwa degmada dhammaantiina asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magaalooyinkan aan soo aragnay waa magaalooyin wax soo saar dad aad u wanaagsan oo ilbax ah ayaa muuqda. Haddii ahaan lahayd dhinaca badda iyo haddii ahaan lahayd dhinaca biriga ee kalluunka iyo xoolaha labadaba, inkastoo dowladdu ay dadaashay, haddana duruufaha gaarka ee gobolkan uu leeyahay oo ah dhinaca waddooyinka culaysyada ka jiray aaweed, waxaa muuqanaysa horumar badan oo laga qaban lahaa inuu gaabis yahay. Waxaad ogtihiin dhowrkii sano oo u dambeeyey intii xukuumaddaanay jirtay, isbeddel weyn ayaa gobolkan ka dhacay. Haddii ahaan lahayd dhinaca amniga, haddii ahaan lahayd dhinaca horumarka, oo gobolkan laba cusbitaal oo dadka lagu qala ayuu yeeshay muddadii aan joognay, oo kalaa Caluula iyo Baargaal. Waad ogtihiin oo gabdhaha umulaha ah marka la rabo in qaliin la sameeyo deen baa la saari jiray, boosaasa la geyn jiray. Waxaa hore u kacay tacliinta oo dhallinyaro yaryar oo da'yaro badan baan aragnay. Waxaa ka soo muuqanaysa nolol ifaysa iyo wax soo saar. Waxaan rajaynaynaa dhinaca amniga isbeddelka ku dhacay intay BNBF timid, boliiskii oo dib loo habeeyey, maamulka oo kor loo qaaday, doorashooyinkii isdiiwaangelinteedii oo si habsamina uga dhacay, waxaan rabaa inaan idiin mahadceliyo sida wanaagsan ee aad ula shaqayseen dowladda, u soo dhaweyseen maamulka gobolka iyo degmooyinka. Waxaan annaguna ka mahadcelinaynaa oo ku beddelaynaa ficil sida aad dowladnimada u rabtaan inaad dowladda inii soo dhaweyno oo inii daadejinno haddii ilaahay. Waxaa maanta halka laga dhex dhigay saldhiggii degmada. Waxaan rajaynaynaa iyadana gobolka degmada maamulkeedii iyo degaanadeedii inuu hagaago intaan doorashada la gaarin. Ka hor waxaan rabnaa inaan maamulkii soo magacaabno si doorashada si hufan u dhacdo. Waxaan runtii aad uga xumahay dhulka aan soo arkay oo fursadaha badan ka jiraan iyo sida maalgelinta ugu yar tahay. Waxaan soo aragnay warshadii Boolmoog oo aanan shaqaynayn. Waxaan rajaynayaa oo ballan qaadaya ilaahay idinkasi inaan dadaal dheer u galno sidii mashaariic dadku shaqooyin iyo nolol ka helaan halka looga sameyn lahaa, degaanadaana horumarkiisa qayb ka qaadan lahayd. Qorshaha u ballaaran ee dowladda maanta waxaa la dhagax dhigay magaalada Caluula dhismaha hay-adaha dakhliga. Waxaan xoogga saari doonaa ilaahay idinkiis dhinaca beeraha oo ugu muhiimsan tahay xijiga iyo tibirta iyo dhinaca badda. Intaas gobolkaana qani ku ah fursaddaas weeye. Hadda fursadda aan ka shaqaynayno safarkeennana taasaa saldhigu ahayd inaan indhaheenna ku aragno si aan u dardargelinno wasiiradii arrimahaas qaabilsanaa oo dhan baa la socda, kuwii biyaha iyo macdanta, kuwii beeraha, kuwii kalluumaysiga, kuwii dekedaha, kuwii bay-adda iyo deegaanka hagaajin lahaa, kuwii howlaha guud oo jidadka hadda socda iyo kuwa dhammaanba hagaajin lahaa. Waad ogtihiin waddadii la fagaray iyo waxaa ka socda dhismo fiican. Aan rajaynayna inay wax badan looga gudbo. Waan ogahay waddooyin kale oo dhib badan oo sida dhabaaqa inay culays nagu hayso. Waxaan ogahay waddadii jaanka ahayd ee Bareeda iyo Caluula isku xiraysa inay go'an tahay. Waa dhul ballaaran, laakiin waxaan rabaa inaan gacan nagu siisaa khayraadkiisana inaan soo bixinno isagana aan dib ugu celinno oo waddooyinka iyo horumarka uga shaqeyno.
Wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Abshir Cumar Jaamac Haruuse ayaa xarunta midowga Afrika ee Addis Ababa uga qayb galay furitaanka shir sanadlaha ah ee midowga Afrika heerkiisa wasiirada arrimaha dibadda ee sanadkan looga hadli doona dardargelinta iskaashiga dhaqaale ee Afrika iyo fududeynta ganacsiga ka dhexeeya dalalka qaarada. Shirkan horudhac u ah mid ay yeelan doonaan madaxweynayaasha qaarada 18-da bishanna ka furmi doona magaalada Addis Ababa ee caasimadda Itoobiya ayaa sanadkan loogu tartami doonaa hoggaanka guddiyada kala duwan ee qaarada, waxayna Soomaaliya rajo weyn ka qabtaa inay ku guuleysato hoggaanka mid ka mid ah guddiyada ugu muhiimsan ee qaarada. Markana Maxamed Axmed aan ku cusinno soo kulan gudbeedweed.
Mahadsanid Xamdi. Dowladda Rwanda ayaa ciidamada difaaca ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ee DRC ku eedeysay inay ka dambeeyeen weerar laga fuliyey xadkay wadaagaan labadan waddan. Tani ayaa timid kadib markii ciidamada difaaca ee Rwanda ay sheegeen in ayaga iyo dhiggooda DRC ay rasaas is wadaarsadeen. Xukuumadda Kigali ayaa bayaan ku sheegtay in 12-14 ka mid ah ciidamada qalabka sida ee Congo inay gudaha u galeen aagga militariga ku caagan ee u dhow degmada galbeed ee Rusizi ayagoo rasaas ku furiyay saldhigga xadka Rwanda. Bayaanka waxaa qayb ka ah in falkaasi uu ahaa mid daandaansi, balse ciidamada Rwanda ay iska caabin sameeyeen taasoo sababtay in saraakiisha Congo ay halkaasi isaga baxaan. Rwanda ayaa caddeyn in wax khasaaro ka dhashay israsaasaynta, waxayna sheegtay in hadda ay xaaladdu degan tahay. Hase ahaatee, dowladda DRC ayaa dhankeeda beenisay in ciidamadeedu ay tageen goobtaasi. Waxay intaas ku dartay in isku dhaca lasoo tabiyey oo u dhexeeyey ciidamada militariga iyo koox burcad meel u dhow xadka Bukavu. Ugu yaraan 50 qof ayaa ku dhimatay, ayaa niraahda ayaa ku dhintay rabshado isiir ku salaysan oo bishan gudeed laga soo tabiyey gobolka Oromada ee dalka Itoobiya. Waxaa sida tan sheegtay hay-adda xuquuqul insaanka waddanka Itoobiya ee EHRC. Hay-addan waxay xiriir la leh dowladda Itoobiya, balse madax bannaan ayaa sheegtay in labadii bishan ee rag hubeysan kusoo duuleen magaalada Ano oo ay ku nool yihiin in ka badan 10,000 barakacyaal ah isla markaana ay dad guriyohooda ku dileen bayaan ka soo baxay EHRC ayaa waxa ku cad in sidoo kale mid ka mid ah mas'uuliyiinta gobolka Oromia darawalkiisa iyo saraakiil boolis ah la dilay waxa dilalkan la sheegay inay geysteen kooxo hubaysan EHRC ayaa intaas ku dartay in nafarween iyo caruur ka mid ahaayeen dadka la dilay W hubaysan ayaa gudaha u galay xaray ku jireen dad barakacyaala iyagoo dilay rag ka mid ah dadka deegaanka oo aanan u suurogelin inay baxsadaan wararka ayaa intaas ku daray in dowladda ay gubeen qaar ka mid ah meedadka EHRC ayaa laga soo xigtay in dadkii ka badbaaday weeraradan ayaa sheegay in kooxaha hubaysan ay ku labisnaayeen dareeska jabhada xoreynta oromada ee Ola iyadoo ay xasiloonida ku soo laabatay waqooyiga gobolka Tigray ee dalka Itoobiya kadib dagaal socday 2 sano ayaa haddana waxaa wali rabshado la xiriira isir laga soo tabinayaa gobolka Oromia. Gobolka Oromia ayaa ah kan ugu weyn uguna dadka badan dalka Itoobiya kaasoo ay wali ka socdaan kacdoon muddo dheer jiray. Qoomiyadda oromada oo ah tan ugu dadka badan dalka Itoobiya ayaa in muddaha ka cabanaysay in la takooro. Bisha horeyeed markii muwaadin u dhashay dalka Shiinaha lagu dilay magaalada Gabra Guracha oo ka tirsan gobolka oromada oo qiyaasi 160 kilomitir dhanka waqooyi kaga beegan magaalada caasimada ee Addis Ababa ee dalka Itoobiya. WBSN ayaa sidoo kale in ka badan 60 qof ku dishay magaalada Abora bishii 8-daad ee sanadkii hore sida ay sheegtay hay'adda EHRC. Ugu dambeyntii xogeyaha guud ee Gaashaanbuurta NATO Jens Stoltenberg ayaa la filayaa inuu booqasho ku tago meelaha sida daran u sameeyay dhulgariirkii ku dhuftay dalka Turkiga. Wuxuu magaalada Ankara kula kulmi doonaa madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan iyo wasiirka arrimaha dibadda Mevlut Cavusoglu. Arrinkan ayaa shaaca looga qaaday bayaan ka soo baxay NATO.